ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវដ្ដីមេគង្គខនិជរបស់ AVI ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឥទ្ធិពលនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គទៅលើជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចា៎ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតងួនកំលីដែលជានាយកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកជាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីដែលយើងហៅថា ANU និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យចលាឡង្កនប្រទេសថៃចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីសុធារដ្ឋ
លោកបណ្ឌិតចាក់ស្ដែងទស្សនវដ្ដីមេគង្គកនិចរបស់ AVI ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនិងការឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់មេគង្គទៅលើជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលហេតុថាអត្ថបទនេះបានសរសេរតាំងពីចុងឆ្នាំ2020តែការរៀបរាប់ពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺមានការអាប់ដេតពីព្រោះអ្នកនិពន្ធនៅអត្ថបទនីមួយនីមួយហាក់ដូចជាបានដឹងមុនថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2021ជាក់ស្ដែងដូចជាករណីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមជាដំបូងតើលោកបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាយអំពីចំណុចលេចធ្លោរបស់កម្ពុជាយើងបានដែរឬទេក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសគឺការជៀសវាងពីការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន
៍បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុធារដ្ឋមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាកាលពីខែធ្នូចុងឆ្នាំ2020យើងនេះវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលយើងហៅកាត់ថា AVI បានបោះពុំនៅទស្សនវដ្ដីឈ្មោះ Mekong Connect ឆ្នាំទី2ដែលមានចំណងជើងថា COVID-19 នៅតំបន់ Mekong ផលប៉ះពាល់ហើយនឹងការឆ្លើយតបទស្សនវដ្ដីនេះមាននៅអត្ថបទវិភាគខ្លីៗចំនួន7អត្ថបទដែលផ្ដោតទៅលើជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសមេគង្គតំបន់មេគង្គចំនួន4ប្រទេសគឺមានកម្ពុជាភូមាថៃហើយនិងវៀតណាមអ្នកនិពន្ធនៃអត្ថបទទាំង7នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID នេះមកពីវៀតណាមមកពីថៃភូមាហើយនិងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏រួមនឹងអ្នកនិពន្ធដែលជាជនជាតិខ្មែរផងដែរដែលលោកទាំងអស់គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាទស្សនៈនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបនិងមេរៀនដទៃទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19ហើយតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍នោះយើងធ្វើបានជោគជ័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺយើងមានករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ467ករណីករណីជាសះស្បើយសរុបគឺមាន451ហើយកម្ពុជាយើងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID ទេអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលការដោះស្រាយនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកគឺយើងឃើញថាយើងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចណាស់ដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពជំងឺ COVID បានសូម្បីតែប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកមានដែលមានធនធានសម្បូរបែបគឺនៅមានភាពលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID នេះមានប្រទេសខ្លះគឺឃើញថាមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីរាប់រយរាប់ពាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយករណីនៃការស្លាប់នោះក៏រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនេះជាករណីមួយចំពោះប្រទេសតូចតាចដូចកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានគឺវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេកាលដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះគឺកើតចេញអំពីសកម្មភាពការប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដជាក់លាក់ដែលកើតចេញមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងគឺកត្តាចម្បងទី1ដែលធ្វើឲ្យយើងបានជោគជ័យគឺកត្តារដ្ឋាភិបាលបាទគឺនៅក្នុងកត្តារដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនេះពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រសិទ្ធភាពមានភាពច្បាស់លាស់ការសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រមាយប្រមូលគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID នេះគឺការសម្របសម្រួលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមានភាពច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននឹងគឺក៏បានល្អបានរហ័សមានព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអាចជូនទៅដល់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងការធ្វើផែនការដោះស្រាយជំងឺ COVID នេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់នាំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គាត់មានការវាតម្លៃស្ថានភាពបានល្អបានត្រឹមត្រូវដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាត់វិធានការបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាទាំងអស់នេះគឺតកតងទៅនឹងកត្តារដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងក៏មានកត្តាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យគឺកត្តាមិត្តភ័ក្ដិបរទេសដែលគេបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យក៏ដូចជាជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងបច្ចេកទេសហើយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រនិងវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលដទៃទៀតគឺគាត់ធ្វើការប្រឹងប្រែងដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យស្វែងរកអ្នកឆ្លងហើយនឹងជួយព្យាបាលដល់អ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់នេះជាអ្វីដែលយើងគួរកោតសរសើរផងដែរហើយចុងក្រោយនោះគឺថាកត្តាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងតែម្ដងគឺគាត់មានការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនមិនមានការចូលរួមសហការពីប្រជាពលរដ្ឋទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលយើងមានវិធានការច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានការសហការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តទៅតាមវិធានការផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមានការផ្ទុះដំបូងដំបូងក៏ដូចជាការផ្ទុះបន្តបន្តមកហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមហើយមិនត្រឹមតែចូលរួមសហការទេគឺគាត់ថែមទាំងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជាថវិកាទៅដល់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ក៏ដូចជាផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរតើតើកម្ពុជាមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះដែរដែលគួរតែពង្រឹងលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំមើលឃើញថាយើងត្រូវតែរក្សានៅយន្តការក៏ដូចជាគោលនយោបាយដែលយើងអនុវត្តជោគជ័យកន្លងមកនេះគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ថែមទៀតយើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើជោគជ័យកន្លងមកត្រូវតែរក្សាធ្វើបន្តទៅទៀតជាពិសេសគឺយើងត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការធ្វើចតឡ័យស័កព្រោះករណីឆ្លងភាគច្រើនសឹងតែទាំងអស់គឺជាករណីនាំចូលហើយយើងក៏លើកមើលទៅមេរៀនអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជាសហគមន៍នៅទូទាំងពិភពលោកគឺឃើញថាវាកើតចេញដំបូងឡើយពីការធ្វេសប្រហែសឬក៏ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការធ្វើចតឡ័យស័កឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺនៅក្នុងរលកកូវីដទី1នោះគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អក្រោយមកគឺមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាសហគមន៍ជាពិសេសនៅរដ្ឋ Victoria ទីក្រុង Melbourne នៅក្នុងរលកទី2នោះគឺដើមពីការធ្វេសប្រហែសចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការធ្វើចតឡ័យស័កប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលគាត់វិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសចូលអូស្ត្រាលីវិញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យធ្វើចតឡ័យស័កនៅសន្តាគារប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានករណី1ឬក៏2ដែលមានការចន្លោះប្រហោងគឺអ្នកពីខាងក្រៅអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើចតឡ័យស័កនៅសន្តាគារនោះហើយអ្នកខាងក្រៅនោះក៏នាំជំងឺនឹងមករាតត្បាតចម្លងនៅខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសទីក្រុង Melbourne នឹងគឺស្ទើរតែមានភាពរំជើបរំជួលនៅពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានមកប្រក្រតីវិញហើយកលិចមើលអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសថៃក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅក្នុងរលកទី1នៃជំងឺ Covid គឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺប្រទេសថៃមានការផ្ទុះឡើងជាលក្ខណៈសហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងដែលដើមចេញមកពីផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងនៅខេត្តសមុទ្រសាខនហើយក៏ចាប់ដើមរៀបត្បាតទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាមកទីក្រុងបាងកកផងដែរដែលទួលលេខនៃការរីករាលដាលឆ្លងនេះគឺមានច្រើនមែនទែននេះគឺផ្ដើមចេញមកអំពីការមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការធ្វើចតឡ័យស័កនេះគឺមានការរត់ពន្ធនៅកម្មកចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសមកពីប្រទេសភូមាចូលមកប្រទេសថៃដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការធ្វើចតឡ័យស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចម្លងទៅក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តសមុទ្រសាខរហ្នឹងចំពោះប្រទេសយើងក៏ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ធំធំពីរបាទជាពិសេសនៅខែវិច្ឆិកាដែលសុទ្ធតែជាការនាំចូលមកពីខាងក្រៅគឺយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ពីរនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺដោយសារការមានចន្លោះប្រហោងខ្លះនៅក្នុងការធ្វើចតឡ័យស័កប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតផងដែរថាអ្វីដែលបង្កឡើងនោះវាផ្ដើមចេញអំពីរឿងចតឡ័យស័កបើយើងធ្វើបានល្អយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់នៅការនាំចូលជំងឺ Covid នេះពីក្រៅមកបានហើយយើងនឹងអាចរក្សានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នេះបានបា
ទចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដល់ឡែកយើងឃើញថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមក៏បានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អដែរដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមនឹងរលកទី1ក៏ដូចជារលកទី2ហើយឥឡូវកំពុងប្រឈមនឹងរលកថ្មីមួយទៀតដែលជាវីរុសប្រភេទថ្មីតែចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយបង្ហាញឬក៏បកស្រាយសង្ខេបបានឬទេថាមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនិងវៀតណាមអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អបែបនេះជាពិសេសនៅតែអាចទាញយកនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗចូលទៅក្នុងប្រទេសខណៈពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលោកបណ្ឌិត
បាទមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រួសត្រាសអំពីស្ថានភាពកូវីដនៅប្រទេសថៃគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងកាសែត Bangkok Post គឺប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងសរុប 22,058 នាក់អ្នកជាសះស្បើយគឺ 14,798 នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ79នាក់ចំណែកនៅប្រទេសវៀតណាមវិញគឺគិតត្រឹមថ្ងៃ4ខែកុម្ភៈ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងគឺមាន1948អ្នកចំនួនអ្នកជាសរុបគឺ1461អ្នកអ្នកស្លាប់វិញគឺ35អ្នកដូច្នេះយើងមើលជារួមចំពោះប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃគឺឃើញថាបើទោះបីជានៅប្រទេសថៃមានចំនួនហាក់ដូចជាកើនឡើងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែជារួមគឺគាត់មានការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដនេះបានល្អបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានករណីឆ្លងលើសនេះច្រើនដងមែនទែនបាទហើយចំពោះកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដនេះគឺពួកគាត់បានអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលបានយ៉ាងតឹងតែងវិធានការសុខាភិបាលនេះមានដូចជាការតាមដានយកសម្ណាក់ពីអ្នកដែលយើងសង្ស័យថាឆ្លងហើយចំពោះអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនឹងហើយគឺគាត់ធ្វើការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីធ្វើការព្យាបាលការអនុវត្តនៅវិធានការចតឡិស័កបានតឹងរឹងការបិទនៅសាលារៀនក៏ដូចជាកន្លែងសប្បាយមួយចំនួនដូចជាក្លឹបរាងកសាលដូចជាភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះខ្លាំងម្ដងការតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងអនុវត្តនៅអនាម័យលាងដៃជាដើមនឹងទាំងអស់នេះគឺគាត់បានអនុវត្តបានល្អហើយក៏នៅមានវិធានការដទៃទៀតដូចជាការផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid ច្បាស់លាស់ទាន់ពេលវេលាមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃមានការសម្របសម្រួលហើយនឹងផ្ដល់អំណាចទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកជំនាញខាងពេទ្យនឹងឲ្យគាត់ដឹកនាំសម្របសម្រួលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid ហើយក៏រួមមានកត្តាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរនោះដែលគាត់បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រពេញទំហឹងទៅដល់អ្នកជំនាញខាងវិស័យសុខាភិបាលនោះនៅក្នុងការធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ហើយចុងក្រោយនោះគឺថាប្រទេសទាំងពីរគឺបានអនុវត្តនៅវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายคลายដែលអង់គ្លេសហៅថា fake news នេះជារឿងមួយដែលសំខាន់បើសិនជានៅក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសមានអាសន្នមានវិបត្តិដូចជាជំងឺ Covid នេះជាដើមបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យព័ត៌មានคล้ายคลายព័ត៌មានបោកប្រាស់ភូតកុហកនឹងរីករាលដាលទៅក្នុងសង្គមនោះវាប្រកាសជាបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចច្បុកច្បល់អសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញប្រកាសជាមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រទេសថៃក៏ដូចជាវៀតណាមគឺគាត់មានភាពតឹងរឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានคล้ายคลายដែលបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមទេបាទចំពោះសំណួរតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចហេតុអីបានជាប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលប្រទេសដទៃទៀតកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃវិបត្តិ Covid សកលនេះគឺយើងឃើញថាទាំងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជារួមគឺមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ Covid នេះទេប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានភាពរឹងមាំខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីប្រទេសថៃទោះបីជាប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើទេសចរបរទេសហើយមានការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនទេសចរបរទេសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលនៃកូវីដនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែរឹងមាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះគឺមានមូលដ្ឋានធំទូលំទូលាយ ប្រទេសនេះអាចអាស្រ័យទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដតីទៀតជាពិសេសគឺខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មចំណីអាហារប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មក៏ដូចជាចំណីអាហារកែច្នៃយ៉ាងច្រើនទៅដល់ពិភពលោកក៏ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារពិភពលោកបានយ៉ាងទូលំទូលាយសូម្បីតែការនាំចេញដូចជាចំណីអាហារគ្រឿងសមុទ្របាទគ្រាន់តែគ្រឿងសមុទ្រមួយហ្នឹងគឺថៃគាត់នាំចេញមួយឆ្នាំជាង5,000,000,000ដុល្លារនេះគ្រាន់តែគ្រឿងសមុទ្រមួយបាទជាង5,000,000,000ដុល្លារទៅទីផ្សារពិភពលោកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះគឺទោះបីជាមានការបិទទីក្រុងឬក៏ការដាក់ឲ្យប្រជាជនរស់នៅដាច់ដោយឡែកឬក៏ការរាំងស្ទះផ្សេងៗប៉ុន្តែមនុស្សគឺនៅតែត្រូវការញ៉ាំអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលអាចផលិតនៅម្ហូបអាហារនិងផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារទៅដល់ពិភពលោកបានគឺគាត់មានភាពជោគជ័យគឺអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឲ្យនៅរក្សាលំនឹងបានល្អកលែកមើលប្រទេសវៀតណាមវិញតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបានច្រើនពីវិបត្តិ COVID នេះវៀតណាមគឺជាប្រទេសនាំចេញម្ហូបអាហារទៅពិភពលោកផងដែរមានដូចជាអង្ករបន្លែគ្រឿងសមុទ្រផ្លែឈើហើយប្រទេសវៀតណាមក៏ជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មដ៏ធំមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនេះយើងឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកនៅពេលប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មនោះគឺក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនរបស់បរទេសគាត់បានបដូរទីតាំងនៃរោងចក្ររបស់គាត់ពីប្រទេសចិនមកប្រទេសវៀតណាមវិញដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមចំណេញច្រើនទាក់ទាញបានវិនិយោគទុនបរទេសច្រើនក្រុមហ៊ុនធំៗមានដូចជា Samsung ជាដើមគឺគាត់មកវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅវៀតណាមហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះគឺវៀតណាមបានបង្កើននៅផលិតកម្មផ្នែកបរិក្ខារសុខាភិបាលហ្នឹងដូចជាម៉ាស់បាទម៉ាស់ពាក់ការពារហ្នឹងក៏ដូចជាបរិក្ខារពេទ្យដតីទៀតទៀតដែលបម្រើឲ្យទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺ COVID ហ្នឹងគឺគាត់នាំចេញទៅទូលំទូលាយនាំទៅពិភពលោកហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែប្រទេសរីកចម្រើនមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅអាមេរិកគឺមានការខ្វះខាតនៅម៉ាស់ខ្វះខាតសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង COVID នេះហើយអញ្ចឹងត្រូវការមែនតែនប្រទេសទាំងអស់ត្រូវការមែនតែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវៀតណាមគាត់អាចផលិតបានគាត់អាចនាំចេញទៅបានគឺគាត់លក់ដាច់អញ្ចឹងគាត់អាចរកចំណូលបានពីនឹងមកយកមកជួយត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគាត់បាទ
ចា៎បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាមិនមានវិធីនៃការតឹងរឹងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយបើតាមខ្ញុំចាំកាលពីដើមឆមាសទី1ឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានកម្រិតទាបបំផុតធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានតែដល់ឡែកនៅចុងឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកឆ្លងនៅប្រទេសនេះកើនឡើងជាគំហុកតើនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍នេះត្រឹមត្រូវហើយគឺនៅក្នុងរយៈពេលនៃរលកទី1នៃជំងឺ COVID នោះគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការគ្រប់គ្រងបានល្អមិនមានជាផលប៉ះពាល់អ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលរលកទី2បានចូលមកគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងគឺហាក់ដូចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពបានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកគឺបើសិនជាយើងមើលតួលេខគឺគិតត្រឹមថ្ងៃ4ខែកុម្ភៈ2021នេះគឺចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានរហូតទៅដល់ 141,000 នាក់ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយគឺ 126,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មាន 3,160 នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមថៃឡាវភូមានេះគឺឃើញថាភូមាគាត់មានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដហើយមានកត្តាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចឬក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងរលកទី2នោះគឺកត្តាផ្សេងៗមានច្រើនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាដើមឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះនៃរលកទី2រាតត្បាតនេះគឺកើតចេញអំពីចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការធ្វើចតាល័យសាក់ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ដែរគឺជំងឺ COVID គឺជាជំងឺដែលនាំចូលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាភូមាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅការធ្វើចតល័យស័កហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការនាំចូលក្នុងប្រទេសហើយនឹងចម្លងទៅជាសហគមន៍ប៉ុន្តែផ្ដើមចេញអំពីចន្លោះប្រហោងក្នុងការធ្វើចតល័យស័កនេះហើយវាចាប់ដើមរីករាលដាលទៅក្នុងសហគមន៍គឺមានកត្តាច្រើនដែលមិនឲ្យភូមាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានបើយើងក៏លើកមើលប្រទេសផ្សេងៗដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមឬក៏ថៃគឺមានការរីករាលដាលប៉ុន្តែយើងមានយន្តការឬក៏សកម្មភាពដែលធ្វើទាន់ពេលទាន់វេលានោះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានវិញប៉ុន្តែភូមិមាគឺគាត់អត់មានយន្តការឬក៏កត្តាដែលអនុវត្តទាន់ពេលវេលាដើម្បីគ្រប់គ្រងពីការវិញបានហើយហេតុអីបានជាគាត់មិនមានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលជំងឺនឹងចាប់ដើមរាតត្បាតគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺមានភាព ខ្សោយក៏ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបมันមាននៅយន្តការសម្របសម្រួលឬក៏ដឹកនាំច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតគឺការរីករាលដាលនៃរលកទី2នេះគឺកើតចំពេលដែលប្រទេសភូមាធ្វើការរៀបចំនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដូចជារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែ11ឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនោះគឺមានភាពច្របូកច្របល់មានចំនួនផ្នែកនយោបាយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាចំនួនជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការដឹកនាំការបញ្ជូនព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬវៀតណាមឬក៏ថៃគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពដូចប្រទេសទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលជំងឺនឹងបានរីករាលដាលនៅប្រទេសភូមាទៅគឺវិស័យសុខាភិបាលដែលមានភាពទន់ខ្សោយនឹងគឺគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទាន់ទេពីព្រោះថ្ងៃខ្លះជាង1000អ្នកថ្ងៃខ្លះ2000អ្នកអីអញ្ចឹងវិស័យសុខាភិបាលប្រទេសទន់ខ្សោយអញ្ចឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាភូមាគឺជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតរៀនសូត្រថាហេតុអីបានជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងរលកទី1បានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនអាចឬក៏មានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរលកទី2គឺដោយសារកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើអមាញ់មិញអញ្ចឹងជាពិសេសគឺការមិនមាននៅឯកភាពគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមានចំនួននយោបាយចំនួនជាតិសាសដែលបង្កឲ្យការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហ្នឹងគឺពិបាកនឹងធ្វើបាទ
ចាលោកបណ្ឌិតចំពោះករណីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបណ្ឌិតថាតើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានជនភៀសខ្លួនដែរឬទេហើយបើអាចហ្នឹងតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់ដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
បាទដោយលោកលោកស្រីទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាក្រមយោធានៅប្រទេសភូមាគាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យើងនេះប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុននេះគឺគាត់បានចាប់យកអំណាចរដ្ឋដោយទម្លាក់នៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីដែលជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតកាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នោះបាទហើយខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសភូមាទេគឺខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយទៅលើតើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះតើនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែរឬទេបាទគឺវាអាចប៉ះពាល់បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID នេះគឺយើងត្រូវការមានឯកភាពផ្ទៃក្នុងយើងត្រូវការមានយន្តការនិងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនេះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពជាលក្ខណៈរហ័សឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងស្ថានភាពយើងត្រូវការស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជានិរន្តរភាពរបស់រដ្ឋមានភាពច្បាស់លាស់មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក៏ដូចជាសម្របសម្រួលច្បាស់លាស់ទៅបានអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានរដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅលើថាតើរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីនេះដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារនេះតើគាត់អាចរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបានដែរឬទេបើសិនជាគាត់អាចរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបានគឺវាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាទៅលើស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចគឺមានភាពច្របូកច្របល់មានអស្ថិរភាពជាពិសេសបើសិនជាមាននៅការផ្ទុះជាអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះហើយជាពិសេសប្រកាសជាមានជនភៀសខ្លួនភូមាជាច្រើននឹងអាចភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសថៃជាដើមហើយនៅពេលនោះបើសិនជាមានជនភៀសខ្លួនជាទ្រង់ទ្រាយធំគឺវាប្រកាសជាវិបត្តិមួយដល់ធំពីព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាមិនមានកូវីដទេនៅពេលដែលមានជនភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំគឺយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយចុះទម្រាំមានកូវីដទៀតភូមាក៏គាត់មានកូវីដប្រទេសថៃក៏គាត់មានកូវីដសកលលោកទាំងមូលក៏មានកូវីដហើយមានជនភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់តើការគ្រប់គ្រងការដោះស្រាយជូនជនភៀសខ្លួននោះទៅជាយ៉ាងណាគឺវាច្បាស់ជាមានភាពលំបាកច្រើនជាងឆ្ងាយទៅនឹងការដោះស្រាយជនភៀសខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានកូវីដបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសភូមាក៏ដូចជាក្រមនយោបាយផ្សេងៗនៅប្រទេសភូមានឹងយល់អំពីផលប៉ះពាល់និងវិបត្តិផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននេះហើយរំពឹងថាគាត់នឹងត្រឡប់មកការផ្សះផ្សាគ្នានិងរក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននៅអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំជាពិសេសកុំឲ្យមាននៅវិបត្តិជនភៀស
ះខ្លួនបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតងួនកំលីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាប្រធានបទរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតបដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឬក៏យើងហៅថា Belt and Road Initiative ដូចនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តារង់ចាំតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា